The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
Tre triple Z, 92.3 FM.
Tre zozozo, naudeg 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la sesa de novembro 2017. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Do hodiaŭ en la studio estas
Heta,
Karlo, saluton.
Kaj ni havas gaston?
Tristan.
Jes, eble se vi estas fidela aŭskultanto, vi povas rekoni lian voĉon, ĉar Tristan estis parto de la teamo kiu registras la disaŭdigitajn eltiraĵojn de romanoj originale verkitaj en Esperanto, romanojn de aŭstraliaj verkistoj. Do mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Ĉu vi estas pretaj por veti morgaŭ?
Oh jes, kiel ne, estas tre grava tago en Victorio.
Yeah, estas via ŝanco por la jaro, ĉu
yes,
ne?
Yes,
ĉu Tristan, ĉu vi vetos?
Ne, mi ne vetos, mi neniam.
Kaj vi, Karlo?
Ne, mi ankaŭ ne, ĉar mi ne estas bonŝanculo.
Ah, pro tio, sed...
ne por amuzi mi.
Yes, sed ne estas loterio, tiam estas bazita sur via kono, ĉar morgaŭ, kiel ĉiuj unuaj mardoj de novembro, estas festotago en Victorio pro la fama ĉeval konkurso, la Melburna Pokalo. Do por gajni vi nur bezonas bone koni la ĉevalojn, ĉu ne?
Ja, vi pravas.
Do, ĉu vi provos?
Pravas, vi pravas.
Bone, bone, do mi ne insistu. Do, hodia, kion vi proponas al ni, Heda?
Do, du artikolojn. Lo unua estas en Esperanto Revuo en novembro. Neforgesebla uko preparata por Lisbono. Kaj el Esperanto Radio, el Anton Overdorf, optimismaj virinoj vivas pli longe.
Mi ne scias ĉu veras, sed mi ne prestu optimisma. Kaj vi, Karlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolon en Monato. La titolo de la unua artikolo estas Rajnoj kaj nuksoj efikas kontraŭ la reapero de kancero, skribis Paulo Sergio Viana. La titolo de la dua artikolo, ankaŭ elmanata, titolo estas Kroma disigo por jam disigita insulo, skribis Roberto Pigro.
Mm-hmm. Do Tristan informos nin pri la lando en kiu okazos baldaŭ la tri landa kongreso de Esperanto en marto-aprilo 2018, do tio estas Indonezio. Kaj pri kio alia vi ankaŭ parolos, Tristan?
Ja, yeah, ankaŭ mi parolos pri la civitanaca aferojn kaj kiu fakte estos en la parlamento.
Do la problemo de tiu pli ol unu nacieco de kandidatoj
yes.
en la federacia parlamento.
Yes.
Ĉar en la ŝtataj parlamentoj tio ne gravas, ĉu?
Ja, yeah, ili havas aliajn regulojn.
Do bone. Kaj ni ankaŭ aŭdos mi donos al vi detalojn pri la ŝanĝo de la ĝenerala direktoro de UEA. La comunico de UEA, kai exigos vin pri la declaratio de la tri anarchi-sindicatistai organizoi pri la criso en Catalunio. Mm. Do, pri la cantoi, ni audos malsecura, El Podlagio, verkas en Esperanto, tio estas pola grupo, promesita al mono de Eterne Rima, el la compactdisco Sam Ideano, kai el la compactdisco Subgrunde de Vinil Cosmo, Jveb Lukto de Home Factor, kai Shiachel. Do, ni tui parolu pri Indonesio, kio plej surprizas aŭstralianoj kiam ili atingas Indonezion, ĉar Tristan vi ofte vizitas tiun landon, ĉu ne?
Yes. Oh, laŭ vi. Do, laŭ mi supozas estas en Aŭstralio vi povas piediri laŭ la flanko de la vojoj kaj estas loco e kie vi povas transiri la vojo en Indonesia tute ne vi nur devas iri tra la auto e kiu fakte ili ja cesos por vi se vi scias kiel sed ili ne atendos gis vi komencos vi devas komenci kaj poste ili ne iros al vi.
Do ili adaptigas alla piedirantoi,
yes.
Sed ne inverse.
Yes.
Se la piedirantoi attendas che la automobilistoi faru ion, ili povas attendi eterne.
Yes, yes. Do, pro tio mi pensas estas tre malfacile por australianoi, kiu iros citie por iri ien. La unua ocaso mi havas multe de timo pri tio. Nun mi iam povas, sed foje mi bezonas la helpon de aliaj homoj.
Do estas pli bone meti sin apud lokano kaj trairi la vojon samtempe.
Yeah, ili ofte vidas ke vi havas la problemojn kaj helpos vin. Ili ankaŭ eble ridas al vi, sed
bone. Kaj multaj homoj ne ŝatas la humidecon kaj varmecon de tropikaj landoj. Ĉu la vetero estas milda en marto-aprilo en tiu parto de Javo?
Do la vetero en Indonezio estas la tempo de la jaro ne estas la grava afero, estas la loco en kiu vi estas. Marto aprilo estas la fino de la pluva sezono kaj la komenco de la
seka sezono.
Sed la vetero estas varma kaj eble fulm.
Estos fulmotondro.
Ne, mi diras fumo.
Ah, fumo.
de la auto, exemple.
Ah, yes, yeah. Do estas multe da polizio.
Kaj tio ne rapide foriras.
Kaj ĉu necesas atenti, kiam ni estas tie, pri la fakto ke Indonezio estas islama lando? Ĉu tio devas iom ŝanĝi nian konduton?
Do la lando la congresso estas en Bekasi, kaj tio estas Indonezia loco. La plej grava afero, mi pensas, estas ke vi aŭdas la vokoj al la voĉoj al preĝo, kaj tio povas okazi ankaŭ la kvara horo matene. Do se vi ne bone dormas, vi povas veki en la mezo de la nokto. Do eble vi deziras havi
ŝtopilo en la oreloj por
tio. Mi pensas ke ĉar en Indonezio ili ja havas libereco de religio, ili ne ŝatas ke vi ne havu tion, sed se vi ne estas Indonezio, tio ne estas grava. Do, mi pensas estas sufiĉe libera.
Yes, do, fakte ne estas grava faktoro.
Yeah.
En la... Kaj, kio estas la plej alloga en la lando, laŭ vi?
La plej alloga, mi ŝatas la homojn.
ili estas helpemaj, afablaj?
Ja, afablaj. Ja, ili ŝatas fremdulojn. Plej parte, do,
I ŝatas foti kun ili?
Foti, ofte, tio ankaŭ okazas, ke vi iros al loko, kie ofte estas turistoj, kaj ili diras, mi deziras foti kun vi, kaj post la unua, la aliaj ankaŭ ŝatas tion. specife, se vi estas tre alta. Mine.
Barbo.
No, eble blonda kun bluaj okuloj kaj alta.
Povas esti.
Do, vi nun regas la indonezian lingvon, bahasa Indonezio. Ĉu vi kun plezuro kaj facileco lernis tiun lingvon? Kaj ĉu vi rekomendas, ke vizitantoj lernu almenaŭ simplajn frazojn por elturniĝi?
Do Indonezio la homoj parolas multajn lingvojn, sed ne bone al la Esperanto aŭ la anglan. Do pro tio estas bone, se vi lernas iom da vortoj. Porque vi povas supervivu. La indonesia lingvo estas iom pli simila ol Esperanto en tio de ke ĝi havas malmulto de radikoj kaj creas novajn vortojn tiajn.
Do, estas aglutina lingvo ankaŭ.
Do estas tre tre bona en tio.
Kaj la prononco ne estas strangaj sonoj?
Ne, do ili ja havas la sono ĥ, sed nur en vortojn kiu oni pruntas el la araba, do ofte la indonezioj ne uzas tiun sonon ankaŭ. Do
ili simple ignoras kaj
ili uzas aŭ ko aŭ ho, do sam kiel la angla lingvanoj. Do
kaj ĉu vi povas iom paroli pri, vi diris ke estas multe da lingvoj en Indonezio, ĉar se oni lernas la bahasa Indonezio bahasa Indonezia, ĉu tio estas la oficiala lingvo, aŭ ĉio volas diri lingvoj kiu estas parolataj en Indonezio?
Nur estas la unu lingvo kiu estas la oficiala lingvo de la bahasa Indonezia. Tio estas antaŭe nur eble kvin el cento de la homoj uzis tion. Nun estas dudek kiel siaj naskiĝ lingvoj. En Jakarta kaj Bekasi estas tuj apud Jakarta, estas la plej ofta lingvo, sed en aliaj partoj de nur la insulo Javo, kiu ne estas tre granda, ili havas la Sunda, do tio estas do la kongreso en Bandung.
Yes, oni parolis pri tiu lingvo.
Tio estas kie homoj uzas bahasa Sunda. Tio estas se vi parolas la indonezio en urboj, oni komprenas vin, sed se vi estas in vilaĝoj, eble ili nur havas tia nivelo de indonezio kiu mi havas. Mi ne havas tre bonan nivelon, do tio estas la homo. Do en aliaj parto de Javo estas la lingvo Javo, do tio estas tre proksima al bahasa Indonezio, sed ne ĝuste la sama. En aliaj insuloi kai partoi de insuloi estas multai aliai lingvoi kai ec en Papua estas multe de lingvoi.
Yes, do por ni esas grava problemo. Char kial oni estas interkrampoj primitivaj, oni parolas multe da lingvoj, kaj kiam oni apartenas al la okcidenta mondo, ne plu. Do dankon, Tristan, mi esperas ke tio donos al multaj homoj la emon iri al la trilanda kongreso en Bekasi, Indonezio, je la fino de marto kaj komenco de aprilo. Kai se vi volas havi pli da informo in pritio, vi povas iri alla retejo de AEA, ĉu ne?
Yes. Estas aea.esperanto.com.au.
Do, bonvolu kai ni vidos vin tie. Kai nun ni aŭskultu la kanton Malsekura el la kompaktdisko Pola Rio verkas en Esperanto, tio estas de Pola Grupo. Audis la canton Malsecura e la compagdisco Pod la Rio vercas en Esperanto. Cae nun ni audu pri alia congreso, la universala congreso. Bon volu, Heba?
Yes, ne forgesebla uco preparata por Lisbono. Tio articolo estas de la loco co de la cent tria uco en Lisbono. Anta multai iaroi, Ciam la Portugalain esperantistoin unue contactis la constanta congressa secretario Clay Magales, instigante nin inviti la universalan congresson, ni estis iom skepticae pri la afero. Nia ĉefa hezito temis pri tio, ĉu ni havis sufiĉan homforton por organizi tiel grandan eventon, kaj ĉu la financoj de nia asocio eltenos tion. Post detalaj klarigoj, kiel la ukoj funkcias nuntempe, kiu prenas la financan riskon pri la labormetodo kaj utiligo de teknologio por simpligi kaj rapidigi la aferojn, kaj inspiritaj de la sukcesa organizado en la landoj, kie la movado estas malpli granda ol tiu en Portugalio, ni decidis, ke ni ne nur pretas inviti la ĉefan eventon de la Esperanto-movado, sed ke en Lisbono la kongreso estos unu el la plej bonaj iam ajn. Almenaŭ tio estas nia celo. La sekva paŝo estis decidi kiu loko estas la plej taŭga por la kongresejo. Ni kune kun Kokoso vizitis kelkajn ejojn, inter ili modernan kongresejojn kaj aliajn kunsidejojn. Tamen, pro la situo kun facila atingembleco, aldone el la plej bona financa oferto, la elektita kvazaŭ natura loko por nia kongreso estis la Universitato de Lisbono. Ĉiuj konsidejoj havas klimatizilon, ni aldonu tion por trankviligi homojn kiu pensas, ke ĉie en suda Eŭropo oni suferas varmon dum la somero. Lisbono estas urbo ĉe la oceano, arbo plena kaj rekonstruita tiel, ke la loĝantoj ĝuas agrablan temperaturon kie ajn ili estas. Ni ŝatus diri, ke la plej promenaj homoj povas veni piede de la flughaveno ĝis la kongresejo, ĉar ĝi troviĝas nur ĉirkaŭ 3 kilometrojn for de la universitato. En la kongreseja regiono estas hoteloj, gastejoj kaj ludomoj kun diversaj prezkategorioj. Krome, je kelkaj metroj estas metrostacio kaj 7 buslinioj bone konektas nian kongresejojn kun la tuta urbo. La lokoko konscias pri la strukturo de la kongreso, ke estas malfacile aldoni novajn erojn en ĝi sen ke tio influu aliajn erojn, sed eĉ tiel ni jam cerbumas por ke la kongresanoj restu tiel bone impresitaj de la uko kaj de ni, ke ili deziru reveni kiel eble plej baldaŭ al Portugalio, prefere okaze de estonta Esperanto-aranĝo. Nuntempe la ekonomio multe influas la decidon, ĉu iri aŭ ne al iu renkontiĝo, kaj ni fidas, ke la relative malaltaj prezoj en Portugalio kaj la fakto, ke unua foje la uko okazas en nia lando, kontribuas por ke la nombro de kongresanoj estu pli alta ol en la last tempaj ukoj. Ni pensas, ke nova kongreslando kun riĉa historio kaj kulturo, la kontakto kun novaj esperantistoj, feria vetero instigos kaj novajn kaj oftajn partoprenantojn aliĝi al la 103. Universala Kongreso de Esperanto. Ni zorgas, ke neniu bedaŭras veni ĉe ni en julio 2010. Bonvenon al la UKO en Lisbono.
Do, ni esperu, ke multaj homoj aŭdos la alvokon kaj yes, venos.
Yes, mi jam aliĝis, do.
Bone, bone.
Espereble multaj el Aŭstralio ankaŭ decidas iri.
Do, post tiu kongreso, nun kio okazas en UEA? Do, ĝi ŝanĝas sian ĝeneralan direktoron kaj celas financan resanigon. Tio estas laŭ komuniko de UEA. En kunsido la 31 de oktobro, la estraro de UEA decidis pri grava ŝanĝo en la administrado de UEA, kun la consento kaj subteno de la generala direktoro. Doctorino Veronica Por, quiu laboras en la centra officeio ecde la comenzo de 2016, cae quiel generala directoro ecde maio 2016, transdonos sian postenon la 1 de januaro 2018 al signoro Martin Schaeffer, la nuna generala secretario. Quiel volontula estrarano, Schaeffer gvidis la finanzain analisoin cae officeian consultigion, quiui motivis la decidon. Transprenante sian novan rolon, li demetos sian postenoin kiel estrarano cae comitatano. Rigardante nian malfacilan finanzan situacion, cae consultinte nian officistoin, ni venis alla concludo che necessas fresha comenzo, clarigis doctoro Mark Fettes, la presidente de UEA. La associo survoias al quelcae gravae renovigoi, quiui postulas focusitan cae harmonian cun laboron. Felice, ni havas tiu cele la plenan subtenon de camaradino Por, quiu active cun laboros, por kiel eble plei glata transiro dum kelk monata periodo. Doctorino Por consentas, si clarigis, la nuntempa situazio de la asocio necessigas generalan directoron, kies fortai flancoi estas aliai ol la miai el la tre diversai cae vastai capabloi attendatai de la postenulo. Mi tre gioias che mi povos transdoni la tascaron al persono, quiu cae tre bone conas la asocion, cae havas profundain conoin en la plei besonatai laborcampoi. Schaeffer, multiara comitatano de UEA, cae esrarano ecde 2003, laboros cefe en siai cutimai loĝlokoj en Mexico cae Germanujo, sed en constanta contacto cun la oficejo. Li antaŭvidas bonan kunlaboron kun siaj kolegoj en Roterdamo kaj en la estraro. Zorga administrado de niaj financaj rimedoj estas unu el la ĉefaj devoj al niaj membroj, komentas Schaeffer. Kvankam la nuna situacio estas malfacila, ni havas kapablajn oficistojn kaj volontulojn kaj multajn ŝancojn por asocia evoluigo. Mia celo estas iom post iom proximigi nin al equilibro inter enspezoj kaj elspezoj, dum ni daŭre investas en informado, instruado kaj aktivula trejnado tra la mondo. Do, ni esperu ke UEA travivos tiun krizon.
Yes, ci devas.
Do, ni aŭskultu Eterne Rima, kiu kantas Promesita al mono. El la compact disco Sam Ideano.
Eble morgaŭ ĉe la pokalo.
Mono, mono mi amas min, nur al vi fidela por ciam gis la fin. Kisi la moneron, caresi la paperon, adori eterne plenan bankan kajeron. Sen fine elspezi, neniam heziti, se vi volas vi povas miajn vortojn citi. Promesita al mono, mono mi amas vin, nur al vi fidela por ciam gis la fin. Havi monon, esti granda, forton teni, esti penata kaj mem sorton beni. Preni de la vivo tion kion mi meritas, vivi tre komforte, frunto ne ŝvitas, ne ridetu. Rideto estas malvera, nur malamo el vio sento sincera, kaj tamen mi festas ĉiam, mono restas, vi scias kial. Ĉar mi estas al mono, mono mi amas vin, nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin. Kisi la moneron, karesi la paperon, adori eterne plenan bankan kajeron. Senfine elspezi, neniam heziti, se vi volas vi povas miajn vortojn citi. Promesita al mono, mono mi amas vin, nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin. Mono min atendas, mi monon prenas, kreditkartoj varmas, leda mono.
mono io plenas mi pagas kaj postulas kaj pagas servo bone vi la sumon ne imagas ciferoj multas jes almenaŭ kelkaj nuloj la monda elito nur plej riĉaj uloj per mono ĉion vi ricevos dume vi nur revos ĉiu servi devos se mi manon levos al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin kisi la moneron karesi la paperon adori eterne plenan bankan kajeron senfine elspezi neniam heziti se vi volas vi povas miajn vortojn citi promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin promesita al mono mono mi amas vin nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin kisi la moneron karesi la paperon adori.
Tio estis promesita al mono, cantita de Eterne Rima, kaj estas en la compagdisco Sam Ideano, do estas bona slogano por capitalistoi. Ni auscultu yes. Eterne Rima, kaj tiel ni ricigos la landoin, ĉu ne? Do, ni post la movadaj aferoj, nun ni iru al io ankaŭ tre grava, nia sano, kun vi, Galo.
Do. Grainoi kai nuxoi efficas contra la reapero de cancero. Iam de longa tempo onisias che la adopto de sana vivstilo protectas cis certa grado contra diversai malsanoi. Oftai corp exercoi regula manciado de legomoi ca fructoi combine cum evitado de ruĉa viando estas iuj el la ĉefaj rekomendoj. Vivi same sane cetere ŝirmas eĉ kontraŭ iaj kanceroj. Kaj estas konate, ke la regula englutado de nuksoj kaj de aliaj oleecaj granoj garantias kroman protectam. Sed kio pri pacientoi, kio pacientece jam estas, jam trafitai de cancero, kai nun clopodas eviti la reaperan de tiu malsano. Antau tio case, lau esploro plenumita de usona fakcentro confirmicas la utilo kaj san efiko de ĉio supre menciita. Ĉe grupo de pacientoj kiuj sekvis post operacio kaj kemioterapio tiun dezirindan vivstilon, intesta kancero malpli ofte reaperis. La risca procento eĉ plie reduktiĝis ĉe individuoj kiuj regule manĝadis oleecajn grajnojn, escepte tamen de arikidoj. La medicinisto asertas, ke ili ankoraŭ ne scias la precisan manieron kiel ĉi tiuj faktoroj favore influas la homan sanon, spite al ilia ĉiam pli evidenta utilo. Tamen ili insistas, ke la kolektitajn donitaĵojn oni neniel rigardu kiel indikon, ke sana vivstilo inkluzivanta la konsumadon de nuksoj povas anstataŭi la formalan kuracadon de kancero per la modernaj rimedoj de onkologio, skribis Paulo Sergio Viana.
Certe estas pli agrable manĝi nuksojn kaj grajnon ne tiom, sed certe nuksojn estas pli agrable ol la kutima traktado por kancero.
Oh jes.
se ĝi efikas, kial ne?
Yeah.
Do nun pri la virinoj,
Optimismai virinoi.
Yes, ĉu tio ankaŭ estas afero de sano, ili vivas pli longe.
Yes, certe. Optimismai virinoi vivas pli longe, verkis Anton Oberdorfer in Esperanto Radio. Optimismai homoi vivas pli longe, tion montras multaj studaĵoj. Kiel tio estas tiel? Tio ancora ne tute estas explicita. Quelcain explicoin liveras nun datumoi el unu el la monscale plei grandai studagioi pri virina sano. Dum dec pessimismai virinae mortas, nur sep optimismai virinae mortas. Tion resultigis esploro pri 700,000 flegistinoi en Usono. La tiu studagio pri optimismo, positiva vivo sintenom mal altigas ne nur la riscon morti pro malsano de coro cae sango circulo, sed gi efficas ancao pri aliae causoi por morto. La studagio nome montras che optimismae virinoi ancao malpli ofte mortas pro cancero, pro malsanae de spirvoioi cae infectoi. Presentigas por tio suffice simpla explico. Optimismai homoi pli ofte consultas curaciston por preventi canceron. Tion montras datumoi. Tiui homoi nutras sin pli sane cae movigas pli. Optimismo do efficas pri diversai condut manieroi cui influas la sanon positive. Tion tamen nur parte povas expliki la malpli altan quoton de mortoi. La autorino de la studajo supposas che optimismo anca facte iniziatas positivain changigioin en la corpo. Tion si nun volas controli per sango testoi. La optimismo de la patoprenantoi virinoi estis mesurita en la jaro 2004 helpe de demandilo. Cae sekve oni constatis la nombron de mortoi inter la jaroi 2006 cae 2012. Oni pretelasis virinoin, ce ciui jam in la jaro 2004 estis diagnosita grava malsano. Malsano mal stabligas ec stabilan optimismon. In tiu caso la malbona sano estus conducinta al malpli da optimismo, ca tio esis tordinta la resultoin de la studagio, diras la autorino. Generala, laus si, necessas esti singarde por ne confusi causon cae efficon. La demando pri la cocino cae la ovo. Do, pri tio, cio jam antaue estis, in tiu caso estas tre decida. Cia fin fine ja restas ancora probablezzo che bona sana conducas al optimismo. Optimismo la autorino jam disvolvigas dum infanaggio. Si tiel ancao inclusivas fruain vivo circunstansoin sam kiel sociodemografiain facturoin kiu estas exemple clerigio cae viv in speso. Estas avantaggio de la studagio che la parto pranintoi in la studagio temas pri relative homogena gruppo, nome pri blank hautai edzinigintai flegistinoi. Seciu la pli longa vivo de optimismai homoi ne povus anca havi aliaen causoin? Ciu exemple bonae vivo circunstansoi ne povus unu flanke conduci la sanon cae ali flanke al optimismo? Tio certe ancao eblas. Tio demando estas por le esploristino, sprono cae por detale el trovi la relaton inter optimismo cae sano por comprenigin ancora pli bone. No, ciu vi estas optimisma verino?
Lau la prescribo mi diru yes, char mi havas multe da occupoi, mi ne estas reine tre ofta. kai mine estas malsana tre ofte ankaŭ.
Do, ne, verŝajne vi estas.
Sed la problemo.
Optimismaj.
La problemo estas ke kiel eliri el tiu cirklo, ĉar se vi estas malsana, via optimismo malkreskas. Do, kiel eliri el tio?
Oh.
Estas iom malfacile, ĉu?
Estas.
Do, ni aŭdu kanton nun. Žveb lukto. Mi ne scias ĉu tio estas tre optimista kanto. Ĝi estas de Home Factor. Kaj ĝi venas de la kompaktdisko Esperanto subgrunde. Vi audis Žveblukto el la kompaktdisko Subgrunde de Home Factor. Kaj en multkultura socio kiu baziĝas sur enmigrado estas malfacile trovi homojn kiu ne havas alian naciecon ol la aŭstraliana. Do kiel povas nia parlamento, la federacia parlamento, solvi tiun problemon, Tristan?
Do, mi tute ne scias kiel ni povas solvi la problemon, nur ke la problemo pli kaj pli kreskiĝas. Do, fakte mi certas ke mi nur havas unu naciecon. Do,
ĉu vi estas absolute certa? Ĉar vi devas scii ke viaj geavoj ankaŭ
eble la nederlandanoj ŝanĝis siajn leĝojn kaj pro tio eble mi nur nun havas, sed antaŭ jaroj mi serĉis kaj mi certe ne, mi nur havas aŭstraliano. Sed tio ne estas la problemo pri kiu mi parolas, ĉar mi ne estas en la parlamento. Tiu problemo estas pri Senator Parry de Tasmanio, kaj ĝi havas tri kialojn. Unue estas ke alia senatano de Tasmanio perdas la lokon, kaj pro tio havas kaj partia kaj partian kaj solan voĉdonon. Homoj fakte voĉdonis al li mem sub la lineo. La dua parto estas ke la unua foja la AEZO, la Aŭstralia Elektora Komisio, publikis la voĉoj de ĉiu homo. Do vi povas vidi ne nur la rezultoj, sed fakte ĉiu individuan voĉdonon. Kaj pro tio vi povas rekuri la elekton. kai ankaŭ ke Senator Perry fakte ne havas la seĝon. Do pro tio la voĉdonoj kiu iris kiu elektis lin fakte ne elektis lin, kai partoj de la voĉdonoj iros al alian tasmanian liberala senatano Richard Colbeck.
Ĉu estas pro la sistemo de prefero?
Yes, la tre kompleksa sistemo de la single transferable vote. Pro tio, Colbeck li havis sian propran voĉdonon kaj ankaŭ la partian, kaj li estos elektita verŝajne. Kaj ĉar li estas de la moderata frakcio de la liberala partio, kaj pro tio li ne havas tiom, li estas malpli alta, la homoj kiu voĉdonis al li estas pli moderata, kaj pli da voĉdonantoj al li voĉdonas poste al la verduloj. Do pro tio senatano Nick McKim havis pozicion. Sed se fakte Perry ne estas en la parlamento, la voĉdonoj al Nick McKim al Perry iros al Colbeck, kaj post Colbeck al Unu Nacio. Do pro tio ni povas ŝanĝi ne nur unu, sed du homoj en la parlamento por la eraro de unu homo. Do oni ne scias, ĉu tio fakte okazas, ĉar estas la alta kortumo kiu elektos, sed ja, tio estas
kiu decidos, la alta kortumo decidos.
Ili decidos, sed ili ĝis nun ne decidis. Do ni ne scias.
Do iom kompleksa problemo sekvinda
kaj iom chaosa.
Yes. Do ĉu estas ankaŭ chaosa en Kipro?
Aperas do kroma disigo por jam disigita insulo. Estas nekutime, ke eteta Europa lando kun areo de nur 9.250 kvadrataj kilometroj kaj jam pro aliaj kialoj disigita havas eĉ malsamajn urzonojn. En Kipro estas du, unu en la norda turklingva 30%, kaj alia en la suda greklingva 70%, partoj de la insulo. Ĉiun printempon oni adoptadis la someran tempon, ke post kelkaj monatoj en septembro, oktobro, ĉi lasta. Se tiel diri, pludonis la torĉon de nove al la vintra, kio okazas en plej multaj ŝtatoj de Eŭropo kaj de aliaj kontinentoj. Ŝanĝo tio rilate okazis neatendite en la oka de septembro 2016. Kiam la turka registaro decidis ne plu revenigi sian landon fine de oktobro al la vintra tempo, sed utiligi la someran tempon dum la tuta jaro. Turkia estas la sola lando kiu rekonas la ekziston de la sin nomanta Turka Respubliko de Norda Kipro. Rezulto de invado okazinta en 1974. Do Turkio konsideris kompreneble, ke la decido, kion ŝi prenis por si mem, validu ankaŭ por la malgranda turklingva parto de Kipro, la nord-orienta insulo areo. Ĉin la turkoj efektive rigardas kiel sian teritorion spite al ĝia formala sendependeco. Ekzemple, la Turka Respubliko de Norda Kipro uzos la turkan flagon kion kun indesigitaj koloroj, sed la uzata valuto estas la sama. Tamen la lokaj turk-kipraj loĝantoj ne plezure akceptis la tujan tempo modifon. Unue, ĉar ili deziris havi la saman tempon kiel en la Respubliko Kipro, plen rajta membro de EU ekde 2004. Due, ĉar laŭ pluraj politikistoj oni absolute ne volas, ke dum la vintro la infano piediru lernejen en totala manko de lumo. La asocio de lokaj instruistoj io tie pro didaktitaj kialoj evitendas. Aldone, dum lerneja jaro 2006 ĝis 2007 kelkaj turk-kipraj infanoj estis puŝfaligitaj de aŭtomobilistoj, kiuj ne vidis ilin survoje, pro tiom, ke je la sepa kaj duono aŭ eĉ je la oka matene la suno ankoraŭ ne estas leviĝinta. Do utiligi la someran tempon en vintro estas danĝera dum la unuaj horoj de la tago. La turka politikisto Serdar Denktaş sciigis, ke ankaŭ ĉifoje la somera horo daŭre validos en la vintraj monatoj. Laŭ li tio kontentige okazis unuafoje pasintjare. Oni havas unu plian sunan horon en la posttagmeze. Kio estos avantaĝa pro turismaj kialoj kaj por garantii rimarkindan ŝparadon de energio ankaŭ en la malvarmaj sezonoj. Tamen la turk-kipra estraro per Siber anoncis, ke ĝi havas grandajn reservojn prie. La loĝantaro gramblas kaj petas, ke okazu referendumo, tiel la lokuloj mem povas decidi. La kioma horo estu en la turklingva parto de la mediteranea insulo, kaj sub kiu lumaj kondiĉoj iliaj infanoj iru frumatene al la lernejo, evitante la eble ajnan senkialan riskon, skribis Roberto Pigro.
Jes, kompreneble la horo ŝajnas esti ne tiom grava afero, sed oni devas almenaŭ alkordiĝi, ke ni ĉiuj havas la saman horon, ĉu ne?
Yes.
Kaj la konsekvencoj estas tamen sufiĉe dramaj.
Jes.
Yeah. Do, sed en Aŭstralio ankaŭ ne ĉiuj havas la saman horon.
Yeah. Tre konfuzita.
Yeah. Estas en ordo, kiam oni loĝas for en centro de ŝtato, ekzemple, sed kiam oni loĝas je la limo, foje povas
Queenslando kaj Novsudkimrujo.
Yes, yeah. Foje povas esti iom malfacila afero.
Yeah.
O eĉ kiam oni estas je la limo de Viktorio kaj Sud-Aŭstralio.
Yes, sama.
Oni devas ĉiam memori ke oni devas ŝanĝi sian horloĝon. Ĉiun jaron en februaro mi iras al festivalo kaj ĝi estas kelkajn metrojn en suda Aŭstralio, kelkajn metrojn for de Viktorio. Kaj kiom ofte en la mateno mi eliĝis tro frue, ĉar mi ne memoris ke ne estas la sama horo. Yes. Do, sed kompreneble la konsekvencoj ne estas tiom gravaj. Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, estas eble sendi ret messagion je nia adreso 3zozozoesperanto ce gomel.com. Se vi preferas uzi la malnovan metodon kaj sendi messagion, vi ankaŭ povas fari tion. Vi povas sendi messagion alla radio stazio 3zozozo Esperanto gruppo. Kaj se vi volas reaŭskulti nin, eblas irante alla retejo de 3zozozo. La adreso de tiu retejo estas www.3zozozo.com.au. Aŭ vi ankaŭ povas aŭskulti nin pere de la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio, kaj tiel plie vi havos la priskribon de la enhavo de la programo. Kaj la adreso estas www.esperanto.com.au. Do ni lasas vin nun kun Eterne Rima, kiu kantos Ŝia Ciel. Gi estas en la compact disco Sam Ideano. Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Heather.
Gis reaudo de Carlo.
Gis reaudo de Tristan.
Aĉetante ion belan por via reĝino, ringon novan robon helan, tutan kiel arkon el diamantoj, gantojn ĉarme dekoritaj, bukedon da diantoj, vizitantoj kun vendejoj, kie mi frekventis, montris la envion, jes, tion ili sentis. Mi estis tutcerte plej bona kliento de la vendistinoj, ĉiam venis komplimento. Mi diris, kio estas por ŝi mia amo, lunde marde mer crede recule la samo mi si povis trovi tempon por vere charma donazzo super shootis viper ili arde sen razzo en la autosalon por vi mi vendis excitigan Lamborghini ascoltis che la amo mi ne povus fini tamen poste mi exentis che cio malis unu alarmo falis neniam per la am ciam per la mon ciu estos por la dam vere ia mal bon se mi tractos cin tiel kiel normone neniel trovos mi la vojon al ci a cia ciel neniam per la am ciam per la mon ciu estos por la dam vere ia mal bon se mi tractos cin tiel kiel normone neniel trovos mi la vojon al ci a cia ciel ni crosis kai crosis tra kvartal en nia limuzinet Shine, felicia sed en oculoi ia pet Cium mi lungo tute ne povis compreni amuse Al via liberez ne volis geni Mi esprimis amon per multe costai valorajoi Restajon lasis provi mem Trovo agraplajon pensis mi sed ciam tamen io mancis Nuanzo, quasau melodio ludas sed Ne ocasas danzo romanzo tia estas Bela fabela sed ne vera Nur mistera sed vera confes Margin cetera, itale primavera Tion mi volis anvidoni Sed coro fera rustigas Buona sera, adiau hani La vero homo scuas Vivo nim instruas Che la tintad de juveloi foie bruas Fine venis tempo mi Exentis che cio malis Unu alarmo falis Neniam per la am Ciam per la mon Ciu estos por la dam Vere iam al bon Se mi tractos cintie